Celebraturi igitur directissimi, Pascha Domini, ita vos sanctis exercete iunius, ut ab omnibus perturbationibus liberi, ad sacratissima festa veniatis. Superbie spiritus, de quo omnia sunt orta peccata, humilitatis amore pelatur, et qui elatione intumuerant, mansuetudine mitigentur. Quorum vero animos aliqua exasperavit offensio, reconciliati sibimet in unitatem studiant redire concordiae, nemini malum pro malo redentes et donantes invicem vobis sicut Christus donavit vobis, humanas inimicitias pace delete, et si qui de subditis vestis, aut claustra custodie, aut vincula meruerunt, misericordite relaxentur. Ut qui quotidiane indulgentiae remedies indigemus, non difficulter peccatis ignoscamus alienis. Dicentes enim ad Dominum Patrem nostrum, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, certissimum est quod cum aliorum delictis veniam tribuimus, nobis divinam clementiam preparamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, qui cum...